Bagoaz, bagoaz!
Josi eta Josi, zarea Josi!
Eunda zazpi puntui, frekuentzia maritimoan zaude, txantxakun irratian, txantxakun.orgen, ere entzun gaitzak ez zuen.
Kolpe, kolpe, kolpeka, Josi eta Josi, zubi!
Zintzilik eta infozazpi irratietan, noski, baitere!
Aria, beste izkuntzetara, horratza zaz, zubi gixara!
Eta gaurkoan, zein dago nere ondoan?
Kaixo, arratsaldeon.
Zein zarazu?
Ni Unai.
Bueno, hemen dago Unai eta ispiluaren bestalean, ja da komuna dena, komuna baino normala. Aitor?
Parrokia noba bezala, Aitor.
Parrokia noba bezala, Aitor, eta bere mikrofono berezia daukagu hemen. Zuk ez ez ikusten, baina berea badaukagu lako mikrofono... 80ero, 60ero, ez dakitzen batero.
Badiru di izango dela... Let's get ready to rumble!
Mundura, mundua bihurtu dezagun txikien batura. Zuke man hori berakura, ta nire kontu hau.
Eta gaurkoan, M27 greba izango dugu aipagai. Horri buruz hitz egin nahi dugu, gaur ikasle greba bat deitu da zegoen, Lomzeren... Lomze legearen aurka, beste gauza askoren artean, baita ikas, bueno, hezkuntza eredu propio baten alde, egiten zen aldarrikapena. Eta hoxe, horri buruz hitz egingo dugu zer gertatu den eta zer gertatzen ari den, oraindik ez baitira, mobilizazio guzti horiek bukatu, eta horretarako, eta aldela, zuen laguntza ere eskatu nahiko genuke, babai, M27 greba, traola, etiketa jarraitzen ari gara. Baina batez ere eta zuzenean sartu nahi baduzue, 9-4-3-2-5-3 telefona dago, donon zaudetela, horrelako mobilizaziotan, edo goizean gertatutakoa kontatu nahi badiguzue, ba, gogoratu telefono hau, 9-4-3-2-5-3 txantxakun irratia, eta zuzenean edo sartuko gara, zarete, zuek, bueno, gertatutakoa, edo gertatzen ari dena kontatzeko nahi izan ezgero, edo, bueno, behintzat, aukera baduzue, pasatu zuen lagunei, entzuten, irratia, entzuten ari zareten horiek, mesedez, lagunen bat, mobilizazio horietan dagoen bat, ezagutuz gero, ba, deitu dezala, ona, txetxagunera, azkeneko aldiz, zerbikatuko dugu, 9-4-3-2-5-3 telefonora. Ba hoxe, gaurko saioa eta bagoaz, Gogoratu behar dugu ere jarraipen berezia egin dutela hainbat kidek eta hainbat gune alternatibo eta informazio eta komunikazio proiektuk, horien artean bat topatu.info oso aktibo egon dena egun guztian zehar, eta bertan kronika eder bat jaso dute, eta ona titulua, klaseak ustu eta kaleak bete dituzte hezkuntza sistema propioaren alde. Hori da albiste nagusia eta horixe bera horri buruz hitz egingo dizuegu oraintxe bertan. Euskal Herrian herritik eta herriarentzat eraikiko den hezkuntza sistema propioaren alde, ba greba deituta zegoela aipatzen dute. Euskal Herrian milaka ikasle kalera atera dira eta hilabete oso batez ikasle gauzatu duten mobilizazio egoera iraunkorraren segida izaten ari da. Gaurkoa, oraindik ez baita bukatu, eta espero zena baino arrakasta gehiago izan du, ba, beste batzuen artean ikasle abertzaleen esanetan. Laburbilduz eta herrialdeka, bueno, Iruña salto egingo dugu, Nafarroa salto egingo dugu, gero zuzenago aipatuko dugulako, baina Donostian aspaldiko ikasle mobilizazio jendetsuena egin dute goizean, Ibaetako kampusean, zein hezkuntza delegaritzan hasi dituzte protestak eta ondoren guztiak unibertsitatean bildu eta liburutegia okupatu dute. Egitarau zabal bat ere antolatu dute eta intentzioa behintzat gaua bertan pasatzea izango da. Gasteizen, goizean, goiz, hasi dira ikastetxe eta unibertsitateetan protestan, eta Ertzaintza Gasteizko Unibertsitate barruraino sartu da, ba, bertako, nolabait, esklusio zona edo neutra, zona neutral hori hautsiz, ez? Ikasleen bila sartu gomen dira. 4.000 lagun inguru bildu dira manifestazio nagusian eta ostean hezkuntza delegaritza okupatu dute. Baina polizia demora gutxira aterarazi ditu bertatik. Bilbon, zutabe ezberdinak egin direla badakigu, 7.000 ikasletik gora bildu dira mobilizazio nagusian, iriko punto ezberdinetatik ateratako zutabe horietatik, okupazio saiakera bat ere bertan bera utzi omen da, ertzaina aurreratu egin omen zaie ikaslei, baina ondoren argazkietan ikusi daitekeen manifestazio edo behintzat konzentrazio jendetsua egin dute areatzan, plazan, eta seiak bitarte hitzaldiak eta eztabaidak antolatu dituzte. Ertzaina jakinarazi du behintzat lau gazte atxilo eraman dituztela, atxilotu dituztela. Laudion Aiaraldeko ikasleak bildu eta manifestazioa eta PPren egoitza aurrean bide mozketa ere egin dute eta zenbat gazte eta aiaraldea.com eta gazteiraultza.com gazteiraultza.info barkatu kazetari bana identifikatuak ere izan dira. Eta tonika orokorra nahi orokorra izan da, kazetari edo herri kazetaritzan dabiltzan jendea identifikatzearena eta bueno, hau salatu ere egin behar dugu informazio askatasunaren aurkako erasoak nahiko, bueno, oraingoan behintzat ikusten denez nahiko, bueno, ugariak izan dira. Ez dira, esan bezala, bakarrak izan, bai topatu, eta bai ahotsa.infoko beste atarietako kazetariak ere, miatu eta identifikatuak izan dira. Batzuei ere, zigor bat iritsiko zitzaiela, zigor batekin behintzat mehatxatu dituzte, eta bueno, hori ere komentatu garrago. Bueno, ez dira bakarrik horiek izan, ikasle mundutik eta unibertsitate mundutik, hainbat proiektu komunikatibo ere egon dira lanean, jota fogo, eta aipatzea interesgarria litzateke. Araba, Gasteizko kampusetik, ikasle altxa, Arabako ikastetxeak, Itzartu, Mondragon Unibertsitatean, Leioatik, Leioako kampusa, Buia Bilboko Unibertsitateetan, eta Ibaetatzen, Donostia Ibaetako kampusa. Eta horiek denak ere ikasle espektrotik behintzat hortxe egon dira, goizean goiz, bakoitzak bere webgune eta Twitter kontuetan batez ere eta besteen bat bidez kronika edo grebaren kronika egiten. Iruña salto egin dugu zen ahotsa.info atari interesgarria hortxe dago eta beraiek ere jarraipen zabala egin dute gaur goizetik. Donostiatik ere kronikatxo bat jaso dugu eta horren ondoren kontatuko dizuegu lehenengo pertsonan hemengo norbaitek bizi izan duena bertan, baina goazen orain Iruñara. Iruñan milaka ikasle ere Lonceren kontrako greba burutzen ari dira. Eta bueno, mobilizazio oso jendetsuak izan dira eta bertatik adibidez ahotsa.info honetan honlako deklarazioak aurkitu ditugu. Deklarazio hauetan Antxon Barberiak, ikasle abertzareko bozeramaileak, hauxe da esaten duena gaurko mobilizazioei buruz.
ahotsa.info
Bueno, emango diogu ja irtera manifestazioari. Orduan, gaurkoa izan da dinamika luze baten hasiera. Otsaien 25etik aurrera jarri genuen ja planteamendu bat edo jarri genuen dinamika bat hasiera emateko, benetan egungo hezkuntza ereduari alternatibak sortzeko. Gaurkoa, ba, bueno, el 11 badugu mai gainean, badirudi, hemen Nafarroan Iribas aplikatuko duela, Euskal Autonomia Erkidegoan, Cristina Uriartek hartutako erabakia.
Bueno, ba, horixe ekitzak, badirudi Iruñerriko ikastetxetan eta Nupen, jarraipena ia osoa izan dela, eta mendialdean zein Lizarralean erabatekoa. Hori bai, Iruñetik egoalera badirudi jarraipena ezberdina izan dela, eta pixkatu urriagoa izan dela. Hala ere, Iruñean eguerdian manifestazioan 2500 gaztek parte hartu dute antolatzeien arabera, eta horixe nabarmentzeko. Nabarmentzeko ere, nola ez, kargak eta txiloketak. Ba, badirudi manifestaldia parlamentu parean bukatu, bukatu denean, ba, iserialdi bat egonda, eta kargak hasi dira, Foruzaingo eta Polizi Nazionalaren operatibo bikoitzarekin, ba, bueno, ba, hortxe, ba, txilotuak egon dira, eta, bueno, ba, behintzat pertsona bat eraman dute atxilo kasu horretan, Iruñako kasuan. Ahotsa.infok ere bideo batean jaso du, behintzat audioa entzun dezakezue, hementxe ba hori, bueno, aipatutako, bueno, hor erreferentziatuta agertzen den atxiloketa horren audioa, barkatu. Iturria ez da Ahotsa.info, baizik eta Berriako bideo bat, horiek ere jarraipena egin baitute. Eta bueno, entzun behintzat audioa.
Pa que veáis lo que hay. Sacar fotos, venga.
Zuek ez duzu ikuste, baina momentu horretan...
Estoy protestando por los derechos de vuestros putos hijos.
Momentu horretan polizia nazional bat eta foral bat atxilotzen zuten eta eramaten zuten gaztea.
Bai, bueno, hor, ezakite, operatibo bikoitz hori nahiko nobedosoa, da, behintzak Gipuzkoatik begiratuta, arraro eta
dena. Kurisoa, bada, ba, beso bakoitzetik, ba, polizia klase bana zituela.
Bueno, ba, horren ondorioz, ba, badirudi polizia kargen ostean istiluak bueno, zabaldu egin direla eta ba, bueno, lau pertsona atxilotu dituzte, batzuek, beste komunikabide batzuek 8-ra igotzen dute zifra, ez dakigu, baina orokorrean eta guretzako datu garrantzuena, hirietan bakarrik hori zenbatu zen Gipuzkoan eta baita ere Bizkaia, bueno, herrialde guztietan, herri ezberdinetan atera da jendea, eta ez bakarrik hiriburuetan, baina hiriburuak bakarrik zenbatuz, 17.000 pertsona ingurua, 17.000 gazte ingurua atera dira kalera, hori, aipatutakoa, herri txiki eta ertain guzti horiek kontatu gabe. Beraz, bueno, badakigu hemen inguruan, ba, Eibarren, Arrasaten, Andoainen, eta beste enbatokitan jendea atera dela kalera, baina, bueno, horiek zenbatu gabe ere, 17.000 gazte hiriburuetan, dudari gabe, azken urteetako greba, ikasle greba, arrakastatxuena, eta gainera badirudi jarraipena izango duen greba, dudarik ez izan. Bueno, eta pixka lasaitzeko eta ondoren sartzeko LOMCE legea zer den eta bueno, kronika txiki bat goizan Donostia behintzat gertatu den kronika txiki bat kontatuko dugu, baina bueno, hori baino lehen musika buru bat jarriko dugu eta bueno, hemen aukeratzen egon gara eta Hizkuntza Irauli, Bolbora taldearen Hizkuntza Irauli jarriko dizuegu, disfrutatu.
Zer den zuzenekoa?
Ez dukarkatu nahi antza.
zuzenekoa, zuzenekoa besterik ez, baina hemen da, hezkuntza irauli, bolga. Bueno, eta mentxe gaude, M27 grebari buruz, izketan eta solasaldian goizeko kronika egin berri dugu. Eta, bueno, hortxe egontzea zu goizian, ez, Aitor?
Bai, nola zeon ikasle sindikatuek eta deituta hainbat ekintza, ba, bueno, juna izor kronista bezala. Goizeko amarterritan Donostiako bulebarretik gizazutabe bat iritsi da nere ojimetroai eren arabera 300 bat pertsona delegaritzara eta bertan ba bota dituzten oioen artean nik uste dut ondo asmatzen dutela zeren Lomce kapitalismoarekin erkatu dute behin baino gehiagotan eta azkenean hala da, ez? Azkenean aizaio irikitzen bidea, ez? Gero izan da mugitu den katea Ibaetako kampuseraino eta pues hor kontxako paseoan barrena pues jendeak ikusi du hor normaltasunik ez azegola egun berezia zala, ez? Eta jundiak gazte guztiak hor ematen zuen gehiago loditasuna den aurkako martxa bat, eharra izan da gizakatea. Eta iritsi gean unibertsitatea, eta bueno, ba, 700 bat gazte ikusi ditut ere nere ojimetroakin, arkitekturan bilduta. Konturatu naiz badaudela kazetari primerakoak eta segundakoak, batzuk otxean nola jundian ikusita eta hori, ez? Eta ni, bueno, nere medio egin ban gazte egin eta hori. Eta gero bai izan dela manifestazioa trafikoa moztu da, Tolosa hiribidean, Donostiako sarrera nagusienetako bat. Eta manifestazioa izan da kampusearen inguruan eta eguardiko 12etarako edo bertan indute azkeneko elkarretaratzea, han abisatu dute megafoniatik, zein izango ziren urrengo programatuta zeuzkaten ekintzak zirela Unian Bazkaria, batzuk ja uste dut bazaera matela denbora ja unibertsitatean bertan gauzak egiten, eta uste dut, entzun dut, edo ikusi dut, La Mala Educación dokumentala programatuta zeukatela ikustea, eta ez da baidatzea, ba hori ba sola salditxoa iteko, ez? Eta bukatzeko kronikakin anekdota bat deitu dit, goatu ari garela hitz egiten, bigarren hezkuntzako hirugarren urtetik aurrera batzuk ere egin dutela, 14 urteko gazteak diala. Eta bat oso gazteak kriston grazia egin dit, ikusita gizakatea bazijoala delegaretzatik, ba bisatu, seinalatu die ertzainei, venga, venga, que nos vamos, ez? Esanaz bezala, ez zeoain ez gaituzte jarraitzen ala. Ez da...
Oso... Denetik, bueno, 14 urte dira, oza, 14 urte, eta, bueno, interesgarria. Lagundu nazazu itzazoan egan egiten ari naiz zeru burdinean murgiltzen ari naiz. Eta, bueno, hori kronika, ez dakit beste ozer gertatu dan, gero badakigu liburutegia hartu dutera, eta liguretegia izendatu dute momentu horretatik aurrera, eta hori da interneten baliatu duten traola hashtaga hori komentatzeko. Ez dakit horretaz gain ez duzu beste zerren berri, ez da?
Horrela, ni horreaino da, dakitena.
Bueno, baina bai, behintzat LOMZ-eri buruz eta LOMZ-ek ekarriko dituen aldaketei buruz badakizu, eta gainea itzein nahi guzu horri buruz, ez Aitor, zen garrantzua dira, ez zergatik ari dira gazte hauek, eta zergatik ari da, bueno, hezkuntza mundua horren kontra hain bortizki, ez? Badirudi mobilizazioak inoizko handiena direla, baina ez bakarrik ikasleen artean, baizik eta irakasle eta bueno, beste sektoreetan ere. Zergatik?
Bueno, gehiegi luzatu gabe pixkatko katzeko jendea, hau da, azken urteetako azken, bueno, hirugarren erreforma organikoa legean izango litzateke hori. Ez dira modifikazio, ez dira partxeak, baizik eta goitiberako aldaketak, ez? Bueno, datorren urterako martxan sartuko balitz, aldaketak lirateke bi. Bat lehenengo hezkuntzan eta bestea lanbide heziketan. Lanbide heziketako izango zen, ziklo batzuk sartuko liake ja erreformarekin lehenengo mailatik, eta lehen hezkuntzan, pues bat, osea, guk gure adinekoak EGB ezagutu genunok, izango liake lehenengo hiru eta bost garren mailetan ja sartuko liake kontenido eduki berriak. Eta hirugarren mailan froga bat sartzen da, osea, igaitz egiten, bat bi hiru, bederatzi urterekin ja lehenengo selektibidadea, nola baita esateko, ez da selektibidadea, baina bai ulertzeko pixkat selekzioa. Hori izango liake ja datorren urtean sartuko balitz. Urrengo urteetan daude programatuak, oraindik beste aldaketa gehiago, baina ulertzeko pixkat zergatik handan hain garrantzitsua. Jarraituko ez?
Bai.
Bueno, hemendik bi urtera izango liake noski, pues urrengo urteak hasiko liake modifikatzen, hau da, lanbideziketan bigarrengo kursoa, ja egongo liake lako lehenengo kursokoak ja kursatua eta ja programatua. Lehen hezkuntzan berdin, ze zikloka dago bi urtekako zikloak dira, orduan, bigarren, laugarren eta seigarren mailak egingo liake. Eta seigarren mailakin ere berriro froga. Osea, egiten dut, egingo lukete, hirugarren eta seigarren mailan beste selekzio bat. Ja ikusteko pixkat, nola datorren pixkat selekzio eta kalidade aldetik orientatua reforma hau. Eta bigarren hezkuntzan, ba berdin, nola zikloak dira bi urtero, hemendik bi urtera, lehenengo eta hirugarren mailan eduki LOMCE edukiak sartuko liake. Nien haiz oso espezialista eta hori dena, baina LOMCE edukietan, bueno, pues azkenean ikuste logikak esaten dit izango diala pixka bat konservadoreagoak edo, orokorrean. Zer, zehatzik ez da, ezin dut esan, bakarrik erlijioaren sartze hori, ez? Batxilergoan, ere, aldaketa bi urte barru, berdina, lehenengo maila. Den hasten da, lehenengo mailakin. Eta ja, urrengo urteak, hau da, hemendikan hiru eta lau urtetara, ba, logika berdina jarraituta, bigarren hezkuntzako bi eta lau mailak, eta batxilergoko bigarren mailan. Eta hemen jasartzen dira, revalida edo tema berri, bueno, berri ez da alderantziz, zar, hori ez. Orduan, hiru urte barru, izango liake DBH-en, egingo lukete revalida, baino titulua urte horretan lortu alko zan naiz eta revalida suspenditu. Nolabait nahi dute frogan jarri, ez? Eta batxilergoan jarriko dute revalida, eta revalida ez baizu aprobatzen orduan ez zoaz unibertsitatea. Titula ematen dizute, baino, baino ez zoaz unibertsitatea. Orduan, printzipioz revalida aprobatu behar duzu.
Yeah.
Hori da revalidaren funtzioa. Uztea kanpoan nolabait esateko kalidadeko kriterio batzuen arabera ikasleak. Eta ja laugarren urte, lau urte barru ja izango litzateke baita ere derrigorrezkoa bai bigarren hezkuntza eta bai batxilleratoko titula, osea gaur egun imposiblea da horrelako, bueno, imposiblea da esan oso garrantzitsua dian bi titulo dia. Lortzen dira revalida bidez, osea ja revalida hartzen du pixu eta boterea, ez? Hori izango liake pixkat programazioa izango litzakeena, baino benetan legea honek beti bezala honei iruditzen zait, nire impresioa da oso kontu espezifikoetan, hau da, bere artikuluak irakurrita ikusten da zein benetako aldaketetan nun nahi dun jo, ez? Nire ustez baude bi estrukturalak eta batek asko haserretzen nahuela nolabait esateko da, batez ere ikastetxei ematea aukera, eta ikastetxea nik ulertzen dut publikoak ere, pues ikasleak kanpoan uzteko ahalmena. Osea, botere asko ematea. Beste bat, zuzendariei irakasleak kanpoan, nolabait esateko, zu irakasle hasten zea ordezko bezala. Osa ez duzu, digamos, holako kurrikulum handirik hasieran. Bueno, ba, gerente bat izango balitz bezala, nolabait, enpresako buru balitz bezala uzten dio zuzendariari, ez? Neri batez ere, bueno, askoz artikulu gehiago dira, ez dauzkat horrela gehiegi mamituak, baina irakurriko dut beste bat ere, pues, adibidez orain arte, ebaluatu egiten dira, ez? Ikastetxeak egiten dira gehiago hobekuntza bat bezala. Egiten dizute zure ikasleen maila neurtu, inork ez daki emaitza horiek beste ikastetxetan, zuk bai, zurearenak, eta erabiltzen duzu zure ikastetxea hobetzeko. Baina orain, nahi dituzte emaitza horiek argitaratu, eta klaro, horrek askenean sortzen du, pues bueno, pues badakizula zein den ikastetxe hobea, zein okerragoa, eta batzuk saiatuko dira, pues bueno, pues hori publizitatzen, ez gu gara hirugarrenak, gu gara bigarrenak, ez? Da, bueno.
Ba, pixarekin ere gertatzen den bezala, ez? Pixa
bai, herrialden arteko lehia, bai.
Gainera denodakigu ikastetxe batzuek zer egiten duten beraien itxura, emaitzen itxura hori azkenean desitxuratzeko, ez? Ba, ikasle batzuei aurrera egiten ez utzi, edo ba, olako...
Bai, hori orain ere ematen da.
Fokusikina, ez?
Bai, ematen da, batez ere eskola pribatu batzuetan eta hola, ba, eman ala, eta ematen da, ez? Unai badakigu.
Bai, bai, nire ikastolan hori sufritu dut oso gertutik, bai.
Ba, balio ez duena beraien ustez, bueno, ba, bota.
Bai, gomendatzen zaio, bota ez zaio botatzen, bueno, hemendik aurrera behar bada, lege aldaketarekin, ahalmena behar bada izango luke, baina beti, ba, gomendatzen da aurrera ez egitea, eta, bueno, beste ikasketa mota batzuetara bideratzea.
Bai. Horrek ekarri ezake guztia. Bueno, no, horrek neri, horrek denak neri novela bat ekarri burura. Eta ez dakizu, baina ez dakit irakurri duzu, baina mundo feliz. Horrela pixkat bideratu da, pixkat genetikoki edo aipatzen dute, baina bai. Gama ezberdineko pertsona daude eta gama horietan jaio eta gainera ezin duzu iaia higo. Ez, bueno, ez da hainbeste, baina, bueno, neri behintzat burura karri dit. Bueno, musika apur bat eta aktualidadekin agurtuko gara. Tonoa jarraitzeko, ezkuntza ustela berri txarrak.
Gaua sartzen ari da eta gaur ere zalantza aziak ereiten ari naiz zalantzondoak biltzeko. Dakigula uste duguta kale koloreak bere latinezko izena ikasi ezinik dabitza.
Bueno, eta aktualidadearekin agurtuko dugula esan, eta hementxe dator aktualidadea, zuzenean jakin ahal izan dugu Iruñean atxilotuako 8 ikaslei desobedientzia publikoa leporatzen dietela. 5 kalean daude, Info7 irratiaren arabera, beste 3 orain irretenituak eta kalabozotan pasa dezakete gaua. Horixe azken informazioa Iruñarrekin. Bueno, berriro ere, eta Iruñatik kargak, alezarran kargak egon dira, eta badirudi, ba, bueno, ikasleak korrika irten direla, alare gauza bizi-bizi dago Nafarroa aldean, eta informazio gehiago eskuratu nahi baduzue, mendik aurrera, hotxa.info, info atarian, oraindik ere, kronika jarraitzen du, eta jarraituko du, seguruenik. Bilbora bagoaz, han gazte eta ikasle zutabe berri bat iritsi da Arriagara, ikasle eztanda ere, ikasle eztanda erabiltzaileetik irakurri gu, eta bertan, bueno, ba, ikasle asko ikusten dira, eta baita ere bengalak, bengala piztuta iritsi dira Arriagara nio, eta antxe daude momentuz, edo behintzat hori da jaso ezakogun azken informazioa bertatik. Eta Donostian aliz liguretegiko ikasleak kaleratera kontzentrazio bat egin dute eta bueno, asamla da ez dute erabakirik gabe bukatu dutenez, segurazki erabaki horiek hartzera behar bada ba lotara geldituko dira, ez dakigu oraindik, baina Baina, bueno, horixe intentzioa hor argazkiak ikus daitezke internet bidez. Ehundikora ikasle hortxe daude Donostiako liburutegi nagusi horretan mobilizatuta. Eta hoxe azken albisteak momentuz esandakoa jarraitu ahotsa.info, topatu.info, baitare aiaraldeako edabide, bueno, oaintxe bertan elbidea galuta daukat, baina bueno, edabide independente guzti horiek, baitare ikasle mugimenduak antolatutako beste edabide guzti horiek, eta bueno, hortxe interneten horiek guztiak aurkitzeko, errezena, M27 greba traola jarraitzea izango duzue. Beraz, irakurri eta jarraitu, oraindik ez baita greba eguna amaitu. Eta hortxekin, ni ez dakit, Unai, baina usteguna da, amaitu dugu.
Bai.
Bai ez?
Ikusten nahiko egin dugula, ez?
Bai ez, Aitor?
Ja, pues pixka bat egin dugu, eta bain zuzenean jarraitu dezala audientziak, ez?
Bai, hoxe da. Eta errepikapena entzuten duenak, ba, badaki, bueno, hau ostegunean egin zen, baina seguro, egunero, beste borroka bat ere egongo dela. Oraingoan, M27 izango da, eta entzuten duzu momentuan, ba ez dakigu, baina beste bat. Eta urrengo ostegunean arte, besteik ez?
Oh, ja. Asteburu una pasa.
Asteburu una pasa.
Adiós. Adiós.